ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่8ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่นความรู้ทันก็มี
เรื่องที่7คนเช่นไรจะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคมตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2550
เอาละอาตมาภาพว่าตอนนี้เราก็เข้ามาสู่วงการตุลาการเพราะที่จริงแล้วมันต้องถึงกันหมดมันตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนั่นแหละนิติบัญญัติบริหารตุลาการบริหารก็เป็นไปตามนิติบัญญัตินั้นแล้วตุลาการก็เอานิติบัญญัตินั่นแหละมาให้มีผลบังคับใช้จริงมีผลบังคับใช้จริงก็ต้องตัดสินได้นะก็เป็นเหมือนวินัยนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ก็แบบเดียวกันเลยวินัยนี้บัญญัติพระพุทธเจ้าบอกว่าทรงแสดงธรรมบัญญัติวินัยต้องใช้ศัพท์ต่างกันนั่นเลยธรรมะมันมีอยู่ของมันตามธรรมดาพุทธเจ้าทรงแสดงก็แสดงไปตามที่มันเป็นแต่ว่าวินัยนี่ทรงบัญญัติก็คือมาจัดตั้งวางขึ้นไปเป็นเรื่องของฝีมือมนุษย์นะถ้าฝีมือมนุษย์ดีอย่างที่ว่าเป็นผู้รู้มีปัญญารู้ความจริงแล้วก็มีเจตนาดีแล้วก็จัดตั้งดีเป็นฝีมือการบัญญัตินิติบัญญัติหรือวินัยบัญญัติอันเดียวกันวินัยบัญญัตินิติบัญญัติก็จะได้ผลดีจริงแล้วก็มาถึงวงการตุลาการก็จะไม่หนักใจถ้านิติบัญญัติทำมาไม่ดีก็อัตมภาพว่าตุลาการก็หนักใจอีกนะถ้าท่านมีเจตนาดีมุ่งเพื่อความดีงามความเป็นธรรมความถูกต้องในสังคมถ้าเกิดนิติบัญญัติทำมาไม่ดีนี้ก็มาสร้างความหนักใจให้แก่ตุลาการด้วยตุลาการก็ดำเนินการให้เกิดผลตามนั้นก็อย่างที่กล่าวแล้วก็มีปัญญากับเจตนานี้เป็นสำคัญทีนี้จากปัญญาและเจตนามันก็ต้องมีการปฏิบัติการขึ้นมาบนฐานของปัญญาและเจตนานี้มันก็เลยออกมาเป็นรายละเอียดแม้แต่ในทางธรรมะก็มีข้อปลีกย่อยต่างๆขึ้นมาว่าท่านผู้พิพากษาก็แน่นอนถ้าเขาเป็นมนุษย์ถ้าเขามีจิตมีใจของท่านมีความรู้สึกมีความนึกคิดแล้วก็ความรู้สึกก็เป็นธรรมดาตามปกติเราก็เป็นปุถุชนกันเราก็มีความรู้สึกสบายใจมีความทุกข์ใจมีความขุ่นมัวเศร้าหมองได้ผ่องใสได้มีความโกรธขัดใจได้เนี่ยอันนี้ก็เลยต้องมีการวางหลักธรรมะหรือข้อปฏิบัติเพื่อช่วยว่าทำยังไงเราจะดำรงตัวหรือวางตัวให้ได้ดีเนี่ยก็เพื่อจะให้ปัญญากับเจตนาเนี่ยมันออกผลอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างแท้จริงนั้นเราก็จะมาสู่หลักธรรมข้ออื่นสำหรับท่านผู้พิพากษาอย่างที่ว่าเอาละเราต้องการมีปัญญากับเจตนาที่มันดีสูงสุดหรือสมบูรณ์ที่สุดทั้งคู่ทำไงสองอันนี้มาประสานออกสู่การปฏิบัติได้ผลจริงมันก็มาออกที่ตัวท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาทำไงก็เลยตอนเนี้ยก็จะมีหลักธรรมยกตัวอย่างง่ายๆที่ถือกันว่าใช้บ่อยที่สุดก็คือหลักธรรมชุดพรหมวิหารพรหมวิหารนี่ก็เราแปลภาษาไทยเราบอกว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ที่จริงเกิดความเข้าใจเพี้ยนในภาษาไทยเราก็เลยนึกว่าพรหมวิหารเช่นเมตตานี่เป็นธรรมของผู้ใหญ่ดังนั้นเด็กก็ไม่ต้องมีสิใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่มีต่อเด็กเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่จะต้องเมตตาต่อเด็กหรือต่อผู้น้อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าไปดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนโยมไปเห็นในแม้แต่ในหลักธรรมที่คฤหัสถ์ปฏิบัติก็จะมีว่าวิธีปฏิบัติของคฤหัสถ์ต่อพระภิกษุนะเริ่มต้นเลย1 2 3 1ให้คฤหัสถ์มีเมตตาต่อพระภิกษุเมตตาจิตจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาจะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตา ก็ให้โยมเนี่ยมีเมตตาต่อพระอ้าวทำไมให้โยมมีเมตตาต่อพระล่ะวัดธรรมะของผู้ใหญ่ก็น่าจะพระเมตตาโยมกลายเป็นให้โยมเมตตาพระนี่แหละคือเป็นเรื่องที่ว่าเราเอาธรรมะมาใช้ภาษาไทยบางทีมันคลาดเคลื่อนคำว่าผู้ใหญ่ในที่นั้นน่ะพรหมวิหารพรหมะก็แปลว่าผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ทีนี้ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่แปลอีกทีหนึ่งเราก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่เพราะพรหมนี่ก็ผู้เป็นใหญ่ก็ผู้เป็นใหญ่ก็มาเป็นตัดเป็นออกก็เหลือผู้ใหญ่ก็เลยกลายไปว่าเป็นธรรมะของผู้ใหญ่นี่ก็คือความเพี้ยนเป็นตัวอย่างความเพี้ยนในสังคมที่นับรับเอาธรรมะมาปฏิบัติคือทุกคนเนี่ยควรจะมีจิตใจที่ประเสริฐยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพรหมะทุกคนควรเป็นพรหมเพราะว่าพุทธศาสนานี่ไม่ถือว่าพระพรหมสร้างโลกในศาสนาพราหมณ์เดิมก็ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็สร้างสังคมมนุษย์ก็สร้างมาหมดนะพระพรหมเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นสร้างโลกสร้างสังคมมนุษย์แล้วก็ทำให้สังคมมนุษย์โลกนี้ลำลุงอยู่ได้นี่พระพุทธศาสนามาไม่เชื่อไม่ใช่บอกไม่เชื่อคือปฏิเสธไม่ให้ไปนับถือเรื่องพระพรหมมาสร้างโลกก็เลยบอกว่ามนุษย์ทุกคนนี่แหละมีหน้าที่รักษาสร้างโลกผดุงโลกอภิบาลโลกถ้ามนุษย์ประพฤติปฏิบัติดีก็คือมีธรรมชุดนี้มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาและเราก็เป็นพรหมกันทุกคนแล้วเราก็จะช่วยกันสร้างโลกบำรุงรักษาอภิบาลโลกให้อยู่ได้ไม่ต้องไปรอพระพรหมถ้าคุณครัวไปรอพระพรหมอยู่แล้วก็คุณก็ไม่ได้รับผิดชอบนะทำลายโลกทำลายสังคมนี้แล้วก็ให้พระพรหมมาสร้างอย่างนี้ไม่ไหวโลกแย่แน่พระพุทธเจ้าก็เลยไม่มาให้เรามัวรอพระพรหมก็ให้มนุษย์ทุกคนได้เป็นพรหมซะเองด้วยการมีพรหมวิหารเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องมีพรหมวิหารก็คือมีธรรมที่จะทำให้เป็นจิตใจของพระพรหมหรือจิตใจนั้นมีคุณความดียิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหมนั่นเองทีนี้เรามาแปลกันว่าพรหมเป็นใหญ่แล้วก็คำว่าเป็นใหญ่หรือใหญ่เฉยๆเป็นผู้ใหญ่อะไรไปก็เลยไปกันใหญ่นะเอาละเลยพอตกลงว่าเมตตากรุณามุทิตาเบกขาก็ต้องมีในทุกคนโดยเฉพาะแน่นอนว่าผู้ที่เป็นใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ธรรมะทุกข้อต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างอยู่แล้วก็ต้องมีเมตตากรุณาเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็มีหน้าที่เป็นพิเศษในการที่จะบำรุงรักษาอภิบาลสังคมนี้ไว้แน่นอนผู้ใหญ่ก็ย่อมมีหน้าที่ในการรักษาสังคมนี้เป็นพิเศษเพราะนั้นก็ควรจะเอาใจใส่มากในการมีธรรมชุดนี้แต่ว่าที่แท้แล้วทุกคนนั้นก็เด็กก็ต้องมีเมตตาแต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมีเมตตาแต่เด็กคำว่าเมตตาก็มีความหมายเพียงว่าความเป็นมิตรท่านั่นเองเมตตากับมิตรนี่ศัพท์เดียวกันเมตตาก็คือธรรมะของมิตรหรือน้ำใจของมิตรนั่นเองและความเป็นมิตรต้องมีต่อกันในทุกคนคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกลูกต่อคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมีเมตตาต่อกันไปหมดแล้วเมตตาก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกแล้วลูกก็มีเมตตาตอบแทนด้วยความรักต่อพ่อแม่เช่นเดียวกันแล้วก็เมตตาต่อผู้อื่นต่อพี่น้องเป็นต้นก็ขยายแผ่ไปนี่เอาเป็นว่ามาถึงท่านผู้พิพากษามีหน้าที่ชัดเจนเลยในการที่จะผดุงไว้ซึ่งสังคมหรือจะเรียกว่าทำรงรักษาสังคมเลยให้ทำสังคมนี้มีความมั่นคงปลอดภัยอันนั้นก็เลยต้องเอาพรหมวิหารนี่มาปฏิบัติให้อยู่ประจำตัวทีนี้พรหมวิหารก็ต้องชัดในความหมายถ้าผู้ทำหน้าที่ในเรื่องการผดุงสังคมนี้มีความชัดเจนในหลักธรรมพรหมวิหารมันภาพว่าจะช่วยสังคมได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าสอนหนักหนาเรื่องให้มีพรหมวิหารให้เจริญกันทุกคนเลยก็เริ่มด้วยเมตตากรุณาแต่คนไทยเราเนี่ยเอาไปแยกหมดคือไม่มาเป็นชุดพระพุทธเจ้าสอนให้มาทั้งชุดเมตตากรุณามุทิตาเบกขานี่ก็องค์รวมเหมือนกันก็คือเป็นระบบองค์รวมนี่คนไทยเราไปแยกส่วนนะเอาเมตตากรุณามาเน้นกันนักหนาเมตตากรุณาเมตตากรุณามุทิตาไม่ค่อยถึงสักทีอ้าวแล้วยิ่งอุเบกขาก็เลยไม่รู้เรื่องเลยอุเบกขาไม่เข้าใจคนไทยนี่หาเข้าใจยากเลยพอนก็เลยต้องมาซักซ้อมทบทวนกันอยู่เรื่อยก็เอาว่า หนึ่งมีเมตตามีความเป็นมิตรมนุษย์ต้องมีความเป็นมิตรกันมีความเป็นมิตรก็คือยังไงคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขเห็นใครเจอใครเขาอยู่เป็นปกติก็อยากให้เขาเป็นสุขให้เขาอยู่ดีเป็นสุขเนี่ยเรียกว่าเมตตาเป็นน้ำใจพื้นฐานที่มนุษย์มีต่อกันสถานการณ์ปกติเราพบใครเราก็มีความเป็นมิตรปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขนี่เรียกว่ามีเมตตานี่เป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่สุดนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงในสังคมมนุษย์เลยเราสัมพันธ์กับมนุษย์ผู้อื่นนี่มนุษย์นี่อยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆชีวิตของคนนี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามหลักอนิจจังมันเป็นกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยแล้วก็มีสุขมีทุกข์เอาละก็คือมีขึ้นมีลงมีตกต่ำมีขึ้นสูงมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตก็เปลี่ยนไปตอนแรกนี่ก็เราบอกว่ามีเมตตาก็คือสถานการณ์ปกติต่อไปตอนที่สองก็คือเขาเกิดประสบเหตุร้ายเกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนขึ้นมานี่สถานการณ์ที่สองมาแล้วเรียกว่าตกต่ำลงไปแล้วสถานการณ์ที่ตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์สถานการณ์สองมาธรรมะข้อที่สองก็มาคือกรุณาการุณาก็คือความปรารถนาจะช่วยให้คนพ้นจากความทุกข์ความทัดปลายตามศัพท์แล้วความพลอยมีใจหวั่นไหวเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนใจหวั่นไหวทนอยู่ไม่ได้ต้องไปช่วยเหลือขนขวายเอาใจใส่ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นขึ้นมาเมตตากับกรุณาเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดแต่คนไทยแยกไม่ออกเลยพอเนี่ยเป็นปัญหามากเลยเพราะไม่รู้หลักนี้แค่นี้เองก็คือว่าถ้าเกิดสถานการณ์ตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องย้ายจากเมตตาไปกรุณากรุณาก็คือการที่เอาละใจนี่หวั่นไหวแล้วนะเห็นเขาทุกข์เดือดร้อนพลอยถ้าเป็นคนธรรมดาก็พลอยไม่สบายใจด้วยแต่ว่าท่านถือว่ายังไม่ถูกคือใจหวั่นไหวด้วยความปรารถนาจะช่วยเขาพ้นจากความทุกข์แต่ตัวเองไม่ต้องไปทุกข์ด้วยท่านไม่ให้ใจเป็นพลอยทุกข์ด้วยทีนี้ต้องแยกเป็นต้องแยกเก่งเอาหลักการก่อนว่าสองก็กรุณาเมื่อเขาตกต่ำเดือดร้อนต้องมีกรุณาจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ต่อไปสถานการณ์ที่สามเขาพ้นทุกข์ขึ้นไปแล้วหรือเขาอยู่เป็นปกติเกิดได้ดีเกิดประสบความสำเร็จเช่นเป็นเด็กสอบไล่ได้หรือเข้างานได้เลื่อนขั้นดีอะไรต่ออะไรนี้ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าก็ไปสู่สถานการณ์ที่3ขึ้นสูงขึ้นสูงเราก็มาสู่ธรรมะข้อที่3ก็มุทิตาใจพลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขอันนี้3ธรรมะนี่ต่างกันชัดเจนมากคนไทยแยกไม่ออกเลยพอสามสถานการณ์นี้เป็นตัวตัดสินเมื่อเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเขาประสบสามสถานการณ์หนึ่งเป็นปกติเรามีเมตตาสองเขาตกต่ำเดือดร้อนเรามีกรุณาสามเขาขึ้นสูงประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขเราก็มีมุทิตาแล้วก็มีใจยินดีพลอยส่งเสริมสนับสนุนให้เขาได้ดีมีความสุขทำความสำเร็จทำประโยชน์ยิ่งขึ้นไปสามสถานการณ์นี้เป็นตัวตัดสินเมื่อเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเขาประสบสามสถานการณ์หนึ่งเป็นปกติเรามีเมตตาสองเขาตกต่ำเดือดร้อนเรามีกรุณาสามเขาขึ้นสูงประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขเราก็มีมุทิตาแล้วก็มีใจยินดีพลอยส่งเสริมสนับสนุนให้เขาได้ดีมีความสุขทำความสำเร็จทำประโยชน์ยิ่งขึ้นไปสามแล้วนะเลมพรครบหมดแล้วสถานการณ์ในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็มี3นี่แหละทีนี้มันมีข้อที่4เข้ามาคุมนี่แหละที่สำคัญมากถ้าตัวนี้ไม่มาตัวที่4เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสังคมมนุษย์เนี่ย3ตัวแรกนี่รักษาไม่ไหวไม่พอเรานึกว่าพอนะเลยว่าอ้าวก็เป็นปกติก็มีเมตตาก็ได้แหละกรุณาก็เขาตกตามเดือดร้อนก็กรุณาก็ช่วยกันไปแล้วก็มุทิตาก็ส่งเสริมคนที่ได้ดีมีสุขทำดีเอ๊ะมันก็น่าจะครบท่านบอกไม่ครบต้องมีตัวที่4คุมในตัวสำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้เจ้า3ตัวแรกนี่มันอยู่ในระดับความรู้สึกยังไม่เป็นหลักประกันว่ามีปัญญาหรือไม่ อ้าวก็เขาอยู่เป็นปกติแล้วก็เป็นมิตรมีเมตตาปรารถนาดีก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะเป็นความรู้สึกฝ่ายดีแล้วเขาตกต่ำเดือดร้อนเรามีความรู้สึกฝ่ายดีก็กรุณาสงสารอยากช่วยเหลือแล้วก็เขาได้ดีมีสุขเราก็มีมุทิตาอยากส่งเสริมรอยยินดีด้วยก็เป็นความรู้สึกที่ดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าปัญญามันต้องรู้ความจริงว่ามันมีความถูกต้องหรือเปล่าในการที่คุณจะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนั้นมันเป็นการถูกต้องไหมความจริงมันเป็นยังไงในเรื่องนี้เราจะต้องรู้ซึ้งลงไปอีกไอ้เจ้าหมอนี่ไปทำอะไรมานี่ไปลักขโมยของก็ได้มา 50,000 บาทเราจะมามีแต่ความรู้สึกพลอยยินดีสนับสนุนได้ไหมเลยบอลอ้าวถ้าว่าตามหลัก3ข้อแรกก็ถูกสิใช่ไหมมีมุทิตานี่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกไปขโมยของเข้ามาแล้วแกก็ได้เงินมาโอ้มีกินมีใช้สบายหายยากหายจนเนี่ยเราควรจะส่งเสริมไหมเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่มีปัญญาก็ได้แค่ดีใจไปตามสนับสนุนอย่างนี้สังคมอยู่ได้ไหมไม่ได้แหละแต่ต้องมีปัญญารู้ลึกซึ้งลงไปอีกว่าไอ้ที่เขาทำมาได้มาดีอย่างนี้อะไรเนี่ยเขาได้มาด้วยความถูกต้องหรือไม่ความจริงมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดผลเสียยังไงแก่สังคมกับชีวิตหรือเปล่าแม้แต่ชีวิตของเขาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องบั่นรอนชีวิตเขาด้วยเขาได้เงินมาไม่ดีนี่เขาอาจประมาทกลายเป็นนิสัยเสียไม่ตั้งใจทำมาหากินเนี่ยเป็นโทษกับชีวิตเขาเองด้วยสังคมก็เสียชีวิตก็เสียเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แค่ความรู้สึกไม่ได้แล้วต้องมีปัญญาตอนนี้แหละเลยบอกที่ว่าปัญญาต้องรู้แหละต้องรู้ว่าไอ้ที่จะมีเมตตาดำรงเมตตานี่เป็นธรรมดาเป็นพื้นไว้แล้วก็มีกรุณามุทิตาไปดำเนินการตามนั้นนั่นมันถูกต้องหรือเปล่ามันสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างไรเราต้องรู้ความจริงนั้นตอนนี้แหละแล้วก็เมื่อรู้ความจริงแล้วก็ปฏิบัติโดยรักษาความถูกต้องไว้ความถูกต้องนั้นคือเพื่อประโยชน์ที่แท้แก่ชีวิตของเขาระยะยาวเขาไปทำอาชญากรรมไว้ไม่ถูกต้องเป็นผลเสียกับชีวิตของตัวเขาเองด้วยจะต้องแก้ไขแล้วสังคมนี้เดือดร้อนไม่ดีแน่ต้องแก้ไขเราก็ต้องเอาเขาอาจจะเดือดร้อนตอนที่ถูกจับก็เดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์แล้วเลยบอลตอนนี้ถ้าเราไปกรุณาสงสารแล้วก็ปล่อยออกจากคุกเลยใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกจับก็ต้องถูกจับอันนี้มันเป็นไปตามหลักความจริงความถูกต้องกรุณาปฏิบัติการไม่ได้หยุดท่านเรียกว่าตอนนี้ต้องหยุดขนขวายตามสามข้อต้นการที่หยุดขนขวายสามข้อต้นเพราะปัญญารู้ความจริงความถูกต้องและจะปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยเข้าข้อที่4เรียกว่าอุเบกขาเลยพรเนี่ยข้อที่4นี่จึงสำคัญมากอยู่บนฐานของปัญญาเจ้า3ตัวแรกนี่อยู่แค่ความรู้สึกที่ดีเมตตากรุณามุทิตานี่เป็นด้านความรู้สึกเพราะอุเบกขานี่เป็นความรู้สึกจริงแต่เป็นความรู้สึกที่ต้องตั้งอยู่บนฐานของปัญญาต้องมีปัญญาตัวรู้เนี่ยมาเป็นฐานให้แล้วไอ้ความรู้ไอ้ตัวความอุเบกขาจึงเกิดขึ้นได้ก็คือวางตัวเป็นกลางแล้วทีนี้วางตัวเป็นกลางก็หยุดขนขวายไม่ขนขวายตามกรุณามุทิตาแทนที่จะพลอยยินดีว่าเธอไปลักขโมยมาได้ 5,000 ฉันยินดีด้วยไม่ดีใจด้วยแหละนะจะต้องจัดการไปตามระเบียบแบบแผนกติกาอะไรมาไงตอนนี้เอาละนี่คือข้ออุเบกขานี่คนไทยเราแปลอุเบกขาเพราะว่าเฉยในที่นี้ก็คือท่านบอกว่าไม่ขนขวายตาม3อย่างแรกที่มันจะทำให้เกิดความไม่ถูกต้องนั่นเองไม่ขนขวายเพราะถ้าขนขวายไปแล้วไม่ถูกต้องก็จึงหยุดขนขวายนี่คำว่าหยุดขนขวายภาษาไทยเรามักจะแปลว่าเฉยนี่ความว่าเฉยเนี่ยท่านก็ให้ระวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุเบกขาในภาษาพระเนี่ยจึงแยกไว้10อย่างแล้วที่เอากันง่ายๆฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายก่อนอุเบกขาที่เฉยเพราะอะไรเฉยเพราะง่ายที่สุดคือเพราะรู้กับเพราะไม่รู้คนไม่รู้ก็เฉยเพราะแกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกิดขึ้นแกก็ไม่รู้นะ แกก็เฉยนะก็เลยเฉยไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะเฉยอย่างนี้พระท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาเป็นอกุศลแปลว่าเฉยโง่หรือบอลเนี่ยถ้าเฉยไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยต้องเข้าใจไว้เลยว่าเป็นอกุศลเป็นบาปไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่านี่เป็นอุเบกขานะเลยพอเป็นอุเบกขาเหมือนกันแต่เป็นอัญญานุเบกขาต้องเรียกให้เต็มเนี่ยภาษาพระท่านแยกไว้ให้ชัดเลยว่าเฉยโง่นี่เฉยหนึ่งคือเฉยได้ปัญญาคือรู้แล้วพอรู้แล้วทีนี้ก็วางตัวแล้วว่าเราจะปฏิบัติการยังไงจึงจะไปสู่จุดหมายคือความถูกต้องความดีงามตอนนี้จะต้องพิจารณามันทำให้วางตัวเฉยก่อนอย่างน้อยก็เป็นกลางไว้ความเป็นกลางก็เป็นการเฉยชนิดหนึ่งและการเฉยเตรียมการก็มีอย่างเหมือนอย่างเกิดสถานการณ์ร้ายขึ้นมาเนี่ยคนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เฉยคนที่รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งก็โวยวายโวกวักไปนี่คนที่รู้เข้าใจสถานการณ์ชัดเจนเนี่ยแกเข้าใจและแกมองออกว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราจะดำเนินการอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเตรียมการในใจเลยถึงขั้นตอนนั้นจะทำงั้นทำงั้นทำงั้นคนนี้ก็ดูเฉยเหมือนกันนี่เฉยได้ปัญญาอันเนี้ยเป็นอุเบกขาในความหมายทางธรรมะในข้อพรหมวิหารต้องเป็นอุเบกขาข้อนี้คือเฉยได้ปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงและจะรักษาความถูกต้องเพราะว่าเจ้าสามตัวแรกนั้นถ้าไปทำตามมันในกรณีนี้แล้วปัญญาบอกเลยว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องเสียความเป็นธรรมนั้นเจ้าปัญญาบอกก็เลยทำให้เราเฉยด้วยอุเบกขานี่แหละอุเบกขาก็จึงบอกว่าตั้งอยู่บนฐานของปัญญาที่ว่าเพราะนั้นท่านผู้พิพากษาจึงต้องมีตัวนี้เป็นสำคัญมากเพราะเป็นตัวคุมหมดเลยไม่ให้เจ้าความรู้สึกมาครอบงำจิตใจไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกฝ่ายร้ายหรอกเช่นความรู้สึกไม่ดีเกลียดชังโทสะและจะทำให้เสียความเป็นธรรมแม้แต่ความรู้สึกที่ดีเมตตากรุณามุทิตาก็ไม่ให้มาเป็นตัวครอบงำมามีอำนาจบังคับจิตใจของเราจะต้องให้ปัญญาบอกไปตามที่เป็นจริงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผู้พิพากษาแต่ต้องมีพรหมวิหารครองตนในขณะนั้นนั่นเราไม่ใช่ไม่มีนะเลยบอลเมตตากรุณามุทิตามีหมดมีความเป็นมิตรความปรารถนาดีต่อคนร้ายต่อจำเลยต่อโจทย์มีทั้งนั้นแต่ความปรารถนานั้นถูกจำกัดควบคุมด้วยปัญญาที่รู้ความจริงความถูกต้องและตั้งท่าทีเป็นอุเบกขาเป็นความเป็นธรรมเราไม่ได้คิดร้ายแม้จะลงโทษตัดสินลงโทษจำเลยก็ไม่ได้ตัดสินลงโทษเพราะความเกลียดชังเรายังมีความเป็นมิตรมีเมตตาต่อเขาในความเป็นมนุษย์ปรารถนาดีอาจจะระยะยาวได้ซ้ำว่าถ้าเธอไม่ถูกลงโทษไม่แก้ไขความประพฤติชีวิตของเธอเนี่ยจะตกต่ำจะเป็นชีวิตที่ไม่ดีไม่มีการพัฒนาทั้งเสียต่อตนเองและเสียต่อผู้อื่นสืบไปเพราะนั้นก็มีเมตตาต่อแม้ต่อจำเลยด้วยก็เมตตากรุณามุทิตาก็มีพร้อมแต่ว่าตัวอุเบกขาเป็นตัวคุมในขณะนั้นนั่นก็เลยว่าผู้พิพากษาก็ต้องมีตัวพรหมวิหาร4มีอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จริงก็เป็นสำคัญทั้งนั้นแหละผู้ที่จะดำรงรักษาสังคมอยู่ได้เนี่ยต้องมีตัวอุเบกขาเป็นตัวตรึงเป็นตัวรักษาดุลเป็นตัวที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในความถูกต้องอยู่ในประสานกับความเป็นจริงได้เมื่องั้นไอ้เจ้า3ตัวแรกนี่มันพาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงง่ายตั้งแต่พ่อแม่เลยพ่อแม่นี่มีเมตตามากไม่มีอุเบกขาเลี้ยงลูกเสียคนไปก็มีเมตตากรุณามากไปตามใจลูกเอาแต่ใจลูกเสร็จแล้วลูกคือท่านให้มีเมตตาเนี่ยเพื่อว่ามันสร้างความรู้สึกดีงามความรู้สึกที่ดีมีเมตตาก็แผ่ขยายออกไปยังลูกลูกได้รับความรู้สึกที่ดีก็มีความประทับใจมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นก็มีเมตตาด้วยใจก็โน้มไปในทางที่ดีก็มีเมตตาต่อคนอื่นไปก็เมตตาก็ขยายไปเรื่อยความเป็นมิตรความปรารถนาดีต่อกันในสังคมมนุษย์ก็แผ่ขยายไปด้วยการที่เริ่มต้นที่พ่อแม่ แต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่ปฏิบัติผิดก็กลายเป็นเมตตาอย่างเดียวเอาแต่ใจลูกตามใจลูกต่อไปเนี่ยแทนที่เขาจะมีเมตตาต่อผู้อื่นนี่เอาใจเขาทีนี้เขาเรียกร้องแหละเรียกร้องก็ทีนี้เราเอาใจเขาเขาก็จะเอาแต่ใจเขาเราเอาใจเขาเขาเอาแต่ใจเขาพอเขาเอาแต่ใจเขาทีนี้เขาเป็นนักเรียกร้องคราวนี้เขาไม่เมตตาคนอื่นแล้วเชื่อไหมคราวนี้เขาโทสะง่ายไม่ได้อะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโกรธเคืองเป็นคนโทสะแรงไปเลยดังนั้นผิดวัตถุประสงค์หมดนั้นท่านจึงให้มีอุเบกขาคุมตลอดแม้แต่เลี้ยงลูกพอมีอุเบกขาคุมนี่ก็จะดูว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่าไอ้ตัวความถูกต้องมันอยู่ด้วยอุเบกขาคุมไว้แล้วก็ปัญญาจะบอกว่าเออลูกนี่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเราทำให้เขาตลอดไม่ได้นะต่อเขาต่อไปเขาต้องรับผิดชอบตัวเองทำด้วยตนเองอ้าวแล้วเขายังทำไม่เป็นแล้วต่อไปเขารับผิดชอบตัวเองแล้วทำไม่เป็นแล้วเขาจะดูได้ไงเราไม่ได้ไปอยู่ทำให้เขาตลอดเวลานี่แหละอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะบอกพ่อแม่บอกว่าโอ้ยังงั้นเราต้องเตรียมเขานะทำไงก็คือฝึกเขานั่นก็เลยท่านก็ให้อุเบกขาไว้เพื่อจะมารักษาดุลว่าไม่ทำให้ลูกอย่างเดียวแต่ดูให้ลูกทำด้วยพอมีอุเบกขาก็คือดูว่าเออต่อไปลูกเราจะต้องทำอะไรเป็นบ้างแล้วก็เตรียมเลยให้เขาฝึกเราเป็นที่ปรึกษาอุเบกขานี่แปลว่าดูอยู่ใกล้ๆแล้วคอยดูอยู่ใกล้ๆตัวศัพท์มันเป็นอย่างนั้นอุเบกขาว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆคอยดูเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยเนี่ยได้เปรียบเพราะต่อไปถ้าเขาไปทำเองฝึกเองนี่เขาไม่มีผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาแนะนำไม่ได้เขาก็ทำลำบากเราก็ให้เขาฝึกโดยที่เราเป็นที่ปรึกษาช่วยเขาทำไม่เป็นทำไม่ถูกทำไม่ได้ผลดีเขาติดขัดเราก็จะได้ช่วยแนะนำบอกเสร็จเราก็เป็นที่ปรึกษาอุเบกขาเนี่ยหน้าที่ของผู้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะทำให้ลูกเนี่ยเก่งก็ปัญญาคิดหมดว่าลูกเนี่ยต่อไปจะต้องทำอะไรเป็นบ้างจะต้องเก่งด้านไหนบ้างเอามาฝึกลูกแล้วก็มาดูให้ลูกทำนี่ท่านเรียกว่าอุเบกขาพ่อแม่จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีอุเบกขาถ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวก็ลูกก็อ่อนแอแล้วก็เอาแต่ใจแล้วก็ไม่ไปไหนละหรือดีไม่ดีก็จิตใจก็พลอยเสียไปด้วยแทนที่จะมีเมตตากรุณากลายเป็นคนเจ้าโทสะไปเลยนั่นก็มีอุเบกขากับลูกก็ทั้งจิตใจดีงามทั้งมีปัญญาดีทั้งฝึกตนเองมีความสามารถทั้งเก่งทั้งดีแล้วก็มีความสุขอย่างที่ว่าตั้งแต่ในครอบครัวนี่ผู้พิพากษานี่แหละเลยมันก็อย่างเงี้ยก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ผดุงสังคมในระดับกว้างก็มาบังคับใช้ทำให้กฎหมายมีผลชัดเจนขึ้นมานี่ก็เลยต้องใช้อุเบกขาเนี่ยเป็นตัวคุมที่สำคัญมากเพื่อรักษาความเป็นธรรมไว้ในสังคมแต่ว่าไม่ปราศจากเมตตากรุณามุทิตาอย่างที่ว่าแล้วนี่แหละก็คือหลักธรรมสำคัญสำหรับประจิตประจำจิตใจของผู้พิพากษาเป็นว่ามีพรหมวิหารครบ4โดยมีอุเบกขาเป็นตัวคุมหรือเป็นแกนที่คุมธรรมะข้อนี้สำคัญเนี่ยกลายเป็นว่าอุเบกขาเนี่ยเหมือนกับสำคัญยิ่งกว่าเมตตากรุณามุทิตาอีกแต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องนั้นอันตรายอย่างยิ่งในสังคมไทยเลยที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องอุเบกขาเพราะนั้นในเรื่องเมื่อเราพูดถึงอะไรเนี่ยต้องมีความชัดเจนในเรื่องนั้นก็เลยขอแทรกออกไปนอกนิดหน่อยว่าในสังคมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ชัดเจนอะไรต่ออะไรมันต้องชัดเจนแล้วความชัดเจนนี้ก็คือทำให้เกิดปัญญาปัญญามันจะเป็นปัญญาแท้มันต้องชัดถ้าไม่ชัดยังไม่เป็นปัญญาในสังคมไทยนี้เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนอะไรต่ออะไรคลุมเครือไปหมดรู้ก็รู้กันอย่างคลุมเครือแล้วก็เลยว้าวแหว่งแหว่งผิดพลาดเพี้ยนก็เป็นอันตรายนั้นเมตตากรุณามุทิตาเบิกขานี่เป็นตัวอย่างสำคัญเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ของสังคมแต่ว่าเราเข้าใจกันผิดพลาดเพี้ยนมากนั้นจะต้องมารีบแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ถ้าหากว่าเอาพรหมวิหารมาอยู่ในหลักที่แท้ไม่ได้นี่สังคมเอาดีไม่ได้พูดได้อย่างนี้เลยว่าแล้วถ้าทำได้เนี่ยสังคมดีแน่นอนมีแค่4ตัวนี้ก็สังคมก็ได้หลักประกันแล้ว เอาทีนี้ตกลงว่าเรามาถึงข้อนี้แล้วชุดพรหมวิหาร4ก็มีอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวหลักนี้ต่อไปคนในสังคมเนี่ยมันก็จะที่จริงพรหมวิหารเนี่ยมันเป็นธรรมประจำใจท่านก็บอกแล้วนี่พรหมวิหารธรรมประจำใจของท่านมีท่านผู้มีคุณความดีกว้างขวางยิ่งใหญ่อย่างพระพรหมนี้เมื่อมันอยู่ในจิตใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอก็ต้องออกสู่ปฏิบัติการออกสู่ปฏิบัติการก็ท่านก็มีธรรมะที่มารับช่วงธรรมะที่รับช่วงนี้ก็มี4ข้อเหมือนกันก็เลยถือโอกาสกล่าวในที่นี้ซึ่งไม่เฉพาะท่านผู้พิพากษาเท่านั้นที่จะใช้ทุกคนในสังคมนี้ก็มีหน้าที่ที่เราในฐานะผู้อยู่ร่วมสังคมจะต้องช่วยกันรักษาด้วยทีนี้มีเมตตาอยู่ในจิตใจอย่างเดียวก็นั่งแผ่เมตตาอยู่นั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเคยมีฝรั่งคนหนึ่งไปเขียนหนังสือเรื่องเมืองไทยแล้วก็สัมพันธ์กับพุทธศาสนาแล้วก็ว่าเมืองไทยนะว่าเมืองไทยบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนคนไทยให้เป็นคนดีให้ทำความดียกตัวอย่างทำความดีก็นั่งแผ่เมตตาเพราะงั้นไม่ใช่ว่านั่งแผ่เมตตาอย่างเดียวนอนแผ่เมตตาด้วยก็ได้ตกลงว่าอะไรคนไทยเราชาวพุทธนี่จะเป็นคนดีไม่ต้องทำอะไรแล้วก็นอนแผ่เมตตาก็พอฝรั่งคนนี้ดูจะชื่อสำคัญนี่นะเป็นนักปราชญ์ชื่อในอัลเบิร์ตชไวเซอร์ว่างั้นนะท่านอาจจะเคยได้ยินนะแล้วก็มีท่านที่เอามาอ้างมาตั้งต่อที่ตั้งนิด้าเนี่ยนิด้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยตอนระยะนั้นตั้งเนี่ยก็มีคณะที่มาช่วยประสานงานกับต่างประเทศมหาวิทยาลัยดุจอินเดียนาแล้วจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเดี๋ยวดูนึกชื่อคุ้นๆแล้วตอนนี้นึกไม่ทันนะท่านผู้นี้เนี่ยมาร่วมตั้งหนึ่งตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ก่อนแล้วจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาเป็นนิด้านิทีเนี่ยท่านผู้นี้ก็เขียนหนังสือที่ขึ้นมาก็เขียนตามท่านอันเบิร์ตชไวเซอร์นี่เลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวอุปสรรคในการพัฒนาสังคมไทยอันนี้ตอนนั้นก็มีท่านผู้ใหญ่ของไทยเราก็ด่าท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ผู้นี้กันไม่น้อยเลยอานุภาพบอกอย่าไปด่าเขาเลยคือต้องวางใจนี่แหละอุเบกขาแล้วแหละหรือเปล่าอุเบกขาก็คือเราก็ต้องวางใจเป็นกลางรับฟังเพราะว่าเราอาจจะมีข้อบกพร่องให้เขาเห็นถ้าเราก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองสองที่เขาเข้าใจผิดในหลักธรรมเราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้บอกถ้าใครมาด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปโกรธเขาว่างั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นให้ฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยจาแก้ไขชี้แจงเขาด้วยปัญญาไปตามความเป็นจริงอันนี้ก็เหมือนกันเราควรจะได้ประโยชน์จากคนที่ด่าเราใช่ไหมเขาด่าเราเราต้องได้ประโยชน์ไม่งั้นเราก็เสียประโยชน์เปล่าเขาอุตส่าห์มาด่าเขาคิดตั้งนานกว่าจะด่าได้บางคนคิดต้องเป็นเดือนนะทางศาสตราจารย์ผู้นี้นะคิดเป็นเดือนเลยกว่าจะด่าออกมาได้ถ้าเรียกว่าด่านะท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจด่าก็ได้นี่คำของท่านเราถือว่าด่าทีนี้ท่านด่าโดยคิดเป็นเดือนนี่แหมท่านเสียพลังงานไปเยอะเราก็ควรจะได้ประโยชน์จากคำด่าของท่านเลยพรเชิญเลยพรทีนี้ก็เราก็ได้ประโยชน์จากคำด่าท่านก็คือเอามาพิจารณาก็เราก็ตรวจสอบสังคมของเราดูมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยสังคมของเราคือเราแยกได้นี่ตัวหลักธรรมที่แท้สอนยังไงสองคนไทยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเข้าใจหลักธรรมนั้นอย่างไรคือตัวธรรมะที่แท้มันจำเป็นต้องเป็นไปตามความเข้าใจของคนใช่ไหมเลยเนี่ยอาจารย์ภาพยังนึกเวลานี้มีปัญหาเรื่องนี้เรื่อยในสังคมไทยเนี่ยมีอาจารย์พูดเอาธรรมะในพุทธศาสนามายกมาอ้างอย่างวันหนึ่งอาจารย์ภาพฟังวิทยุอาจารย์ผู้หนึ่งในมหาวิทยาลัยก็มาพูดบอกว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนทำให้คนไทยไม่ช่วยกันก็ตนเป็นที่พึ่งของตนก็เป็นเรื่องของตัวเองใครก็ช่วยตัวเองสิใช่ไหม ก็คนก็เลยไม่ช่วยกันนะว่างั้นเอ๊ะจริงไม่จริงไม่รู้ทีนี้ต่อมาอีกกี่วันไม่ทราบอาตมาก็ได้ยินวิทยุอีกแหละอีกอาจารย์หนึ่งมาพูดบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนเมตตากรุณามุทิตาช่วยเมตตากรุณาช่วยเหลือกันก็เลยคนไทยก็เลยขี้เกียจไม่ทำงานทำการเพราะหวังพึ่งให้คนอื่นเมตตาใช่ไหมเออถูกไหมถูกทางนั้นเลยถ้ามันมองผิดทางคือว่ามันไม่รู้จักปฏิบัติมันมองธรรมะไม่ถูกทิศถูกทางไม่ถูกจุดถูกแง่เสียหมดเลยบอดอาตมาก็ฟังแล้วเออเอาว่ากันไปเนี่ยนี่มันเป็นหน้าที่ของเราเราก็เหมือนกับว่ามาฟังว่าเออเขาเข้าใจกันไงเขาเข้าใจถูกเข้าใจผิดยังไงแล้วเราก็มาตรวจสอบเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้เต็มเหมือนอย่างเนี้ยแค่ชุดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราแยกออกมาพูดเป็นเสียงๆเมตตากรุณาไม่ถึงอุเบกขามันก็ยุ่งแหละก็เสียหายหมดอ่ะสังคมเพราะนั้นมันก็เตือนเราเนี่ยที่เขาว่าเขาด่าทำให้ตรวจสอบแต่เราไม่ใช่หมายความว่าเขาพูดนั้นถูกแล้วนะแต่ว่ามันเป็นตัวกระตุ้นกระตุกเตือนสติเราให้เราได้มาดูมาตรวจสอบมาพิจารณาสืบค้นลงไปอีกอาจารย์หนึ่งตอนนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องออกชื่อแล้วท่านทำงานวิจัยขึ้นมาอันหนึ่งท่านว่าอย่างนี้นะโยมฟังไว้จะเห็นด้วยหรือไม่ได้นานแล้วต้องเป็น10ปีแล้วท่านทำงานวิจัยมาท่านบอกว่าคนชาวอีสานเนี่ยมีชีวิตแบบอยู่ไปวันวันหนึ่งเพราะถือหลักอนิจจังของพุทธศาสนาว่างั้นเอออ้าวก็อนิจจังอะไรต่ออะไรก็มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราจะทำไงได้ใช่ไหมถ้ามันเจริญเนี่ยมันก็เสื่อมมันเสื่อมเนี่ยมันก็เจริญเราจะไปทำไงได้ก็ต้องปล่อยมันไปถูกไหมเลยบอกเออถ้าคนไม่เข้าใจนี่ก็เออชักเห็นคล้อยว่าถ้ามันจะจริงอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้คนไทยเนี่ยถือหลักอนิจจังแล้วก็ปลงเอออะไรมันเจริญมันเสื่อมก็ปลงนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เลยไม่ขนขวายไม่ทำการทำงานไม่เอาจริงเอาจังอนิจจังนี่ก็ถ้านับถือผิดนี่ก็ยุ่งเหมือนกันน่ะเพราะนั้นต้องสอนกันให้เต็มที่พุทธศาสนานี่อยู่ได้ด้วยการศึกษาถ้าไม่ศึกษาแล้วหมดเลยนะเลยหมดถือผิดปฏิบัติผิดแล้วก็ทำให้สังคมนี่เสื่อมโทรมได้ชีวิตก็เสียหายได้อันนี้จังนี่พูดง่ายๆเอาในฐานะที่พูดมาแล้วอันนี้จังเนี่ยสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเสื่อมแล้วเจริญได้แต่มันไม่ได้เจริญเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ที่สำคัญเนี่ยเลยบอกอันนี้จังมันไม่จะจบแค่นั้นนี่ถ้าเราไปบอกอนิจจังมันเสื่อมมันเจริญมันเปลี่ยนแปลงไปเออมันจะทำไงได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปที่เราก็หมดไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมทีนี้พอท่านบอกว่าเออไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมมันเจริญเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเองเลื่อนลอยนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละมันบอกเราว่าให้ใช้ปัญญาดูว่าไอ้ที่มันเสื่อมมันก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยให้เสื่อมไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงมันเจริญเพราะเหตุปัจจัยให้เจริญแล้วเราอยากจะเสื่อมหรืออยากเจริญล่ะถ้าเราอยากจะเจริญเอาเราก็ต้องไปศึกษาเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เจริญก็ไปสร้างเหตุปัจจัยนั้นแล้วก็เหตุปัจจัยอะไรให้เสื่อมก็ไปป้องกันแก้ไขมันซะเราก็จะได้ความเจริญได้เปลี่ยนแปลงไปทางเจริญพระพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมะไว้บอกว่าถ้าเธอทำตามนี้ก็จะมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมอ้าวทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติตามธรรมะนี้แล้วเจริญไม่มีเสื่อมเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจังสิ่งทั้งหลายมันเสื่อมมันก็ต้องเจริญได้เจริญก็ต้องเสื่อมได้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมเดี๋ยวก็บอกหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะขัดกันอีกแล้วเอาอีกนึงดูมันยุ่งไปหมดนะเลยบอกถ้าหากว่าไม่ศึกษาธรรมะให้เข้าใจนี่วุ่นวายแน่ฉะนั้นชาวพุทธนี่ขาดการศึกษาต้องขออภัยนะพูดกันตรงๆแล้วพุทธศาสนานี่อยู่ได้ด้วยการศึกษาเท่านั้นถ้าไม่มีปัญญารู้เข้าใจมันปฏิบัติไม่ถูกเริ่มตั้งแต่เชื่อผิดๆแล้วก็เข้าใจผิดพลาดเนี่ยตำราสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะไม่ต้องออกชื่อเขียนบอกว่าบทบาทของพระนี่ก็เหมือนหมอผีว่างั้นเลยพอนะอันนี้ดูไปดูได้ตำราของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอ้าวก็เป็นไงหมอผีก็ศาสนาเนี่ย มีไว้สำหรับเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมใจเวลามีทุกข์ก็ปลอบประโลมใจได้อย่างหมอผีนี่ก็ปลอบประโลมใจได้เออมันมีทุกข์นี่ผีมันมาเข้าฉันจะมาช่วยเอาผีออกไล่ผีออกไปสบายใจไปใช่ไหมตัวโลกพระก็เลยมีบทบาทเหมือนหมอผีช่วยปลอบประโลมใจให้คนสบายใจและโยมยอมไม่ลืมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ตัวอย่างของการที่ว่าเรื่องธรรมะที่เข้าใจไม่เพียงพอไม่ถูกต้องขาดการศึกษาแม้แต่พรหมวิหารนี่ก็วุ่นวายไปหมดแล้วเมื่อเข้าใจผิดพลาดไม่รู้จริงก็ทำให้เกิดผลร้ายด้วยเพราะนั้นเราอย่าไปเพียงไปว่าเขาเวลาเขามาว่ามาด่าเนี่ยต้องเอาประโยชน์ให้ได้ถ้าใครมาด่าต้องเอาประโยชน์ให้ได้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยรู้จักพิจารณาบอกว่าเออคนเขามาด่าเรานี่อย่างที่ว่าแล้วกว่าเขาจะด่าเราได้นี่เขาใช้พลังงานสมองไปเยอะแล้วเนี่ยเราก็ทุ่นเวลาทุ่นแรงทุ่นพลังงานเราไปเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดบางทีเราดูตัวเองไม่ออกใช่ไหมเลยบอกแย่เลยเราได้เปรียบได้ประโยชน์จากเขาเราก็เอามาใช้ประโยชน์ซะก็กลายเป็นดีไปหมดเพราะนั้นถ้านับถือพุทธศาสนาถูกต้องนี่หนึ่งต้องได้ความจริงสองต้องได้ประโยชน์นะพอเจออะไรประสบอะไรนี่เรียกว่าได้เรียนรู้เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ศัพท์อย่างเงี้ยที่จริงก็เป็นท่าทีของหลักธรรมมาตลอดก็คือต้องเรียนรู้ตลอดเรียนรู้แล้วก็ได้สองอย่างเนี่ยหนึ่งได้ความจริงสองถ้าไม่จำเป็นต้องได้ความจริงก็ต้องได้ประโยชน์มองให้เป็นประโยชน์ให้ได้ก็เลยไม่เกิดผลเสียอะไรทั้งนั้นนะไปเจออะไรแต่อะไรไปที่เขาว่าร้ายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเอาประโยชน์ให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าร้ายแค่ไหนต้องเอาประโยชน์ให้ได้อันนี้เป็นการฝึกตัวเองนะถ้าเราไปเจอสถานการณ์ร้ายอะไรสักอย่างต้องฝึกตัวเองว่าเออเราจะมองไงให้มันได้ประโยชน์ให้ได้นะให้มันได้สักแง่หนึ่งและนี่ก็เป็นการฝึกปัญญาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วก็จะมาใช้กับงานการทุกอย่างได้หมดนี่เรื่องของผู้พิพากษาก็ตกลงก็ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องหลักพรหมวิหาร